Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslanci Národnej rady zaradili do programu schôdze návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o ochrane prírody a krajiny. V Rajeckej Lesnej sa začali pri Fatimskom stretnutí tematické katechézy k roku modlitby o modlitbe. Izraelské jednotky prevzali kontrolu nad palestínskou časťou pohraničného priechodu Rafah. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady zaradili do programu aktuálnej schôdze návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa novely by sa mali postupy pri výrube drevín zjednodušiť. Enviro Resort to považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom, ako aj na zníženie škôd spôsobovaných zverov na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Nová právna úprava má podľa šéfa Enviro Resortu odbúrať aj byrokratické náročnosť pri obhospodarovaní pôdy.
Tu na Slovensku 200 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy zmizlo len preto, že sú na nich náletové dreviny, to znamená kríky, húštiny, ktoré degradujú poľnohospodárskú pôdu, ničia na nej život, ničia na nej biodiverzitu. Poľnohospodári hovoria, že im 10 rokov trvá, kým dostanú povolenie na to, aby poľnohospodárskú pôdu, na ktorej sú náletové dreviny, mohli dať do stavu poľnohospodárskej pôdy na nej niečo robiť.
Podpolianska organizácia pre ochranu životného prostredia Ursia tvrdí, že v zákone by sa malo odlišovať, prečo budú zárasty odstraňovať. Podľa toho by potom podľa Jany Jankovičovej z tejto organizácie mali posudzovať, či je to v poriadku alebo nie.
Pretože keď niečo plošne dovolíme, tak sa do toho dajú schovať aj všelijaké veci, ktoré už sa nám teda nebudú môcť páčiť a vlastne nie sú ani pre prírodu veľmi vhodné, pretože my potrebujeme mať zápoje, potrebujeme mať stromy, cez ktoré prelietávajú vtáky, kde tam hniezdia, potrebujeme koridory, kde bude zver sa presúvať, nemôžeme mať proste vyholené kopce bez nejakých prepojov.
Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú má na stole parlament a týka sa regulácie premnožených medveďov, nie je v predloženej podobe funkčná ani bezpečná pre ľudí. Tvrdí to poslankyňa Národnej rady Tamara Štólová a preto v pléne predloží 9 pozmeňujúcich návrhov.
Aby sa novela týkala iba toho, čoho sa týkať má, teda medveďov, a nie rysov, vlkov alebo šakalov. Jednoznačným problémom sú aj vnadiská, ktoré medvede lákajú do blízkosti ľudí. Navrhujeme preto, aby bolo vnadenie zakázané minimálne vo vzdialenosti 2 km od najbližšej pozemnej stavby, od ľudského sídla a 1 km od najbližšej turistickej trasy a v prípade vyhlásenia mimoriadnej udalosti v danej oblasti úplne.
Nástrojom ochrany je podľa Štólovej aj informovanie a edukovanie ľudí, ako sa pri stretoch správať. Situáciu s medveďmi má riešiť vládna novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou sa mení aj zákon o civilnej ochrane. O novele rokoval dnes parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý prijal pozmeňujúci návrh, ktorým sa zužuje definícia veľkých šeliem len na medveďa hnedého. Zmeny musí ešte schváliť parlament. Parlamentný branobezpečnostný výbor dnes nerokoval o zmenách v policajnom zbore, hovorí predseda výboru Tibor Gašpar.
Stotožnili sa s tým aj koaliční poslanci, ktorí sú vo výbore a preto hlasovali za to, aby sme neschválili program. Myslím si, že počkajme si na to, keď bude odprezentovaná konečná štruktúra organizačná Národnej kriminálnej agentúry alebo aj Národnej centrály na ochranu osobitných druhov kriminality, respektíve na vyšetrovanie osobitných druhov kriminality a potom môžeme o tom začať diskutovať.
Člen výboru Juraj Krupa z SAS hovorí o marení výkonu fungovania výboru.
Kto iný sa má pýtať a zaoberať otázkami takéhoto zásadného charakteru týkajúceho sa ministerstva obrany alebo policajného zboru alebo nejakých zásadných zmien, ktoré by sa mohli týkať ministerstva obrany alebo ozbrojených síl ako výbor pre obranu a bezpečnosť. Dnes nám vysvetlili, že toto nie je našou úlohou. V novodobej histórii Slovenskej republiky sa také niečo ešte nestalo.
Krupa pripomenul, že o reorganizácii NAKA už výbor diskutoval vo februári. Poslanci podľa neho dosiaľ nedostali požadovanú analýzu, na základe ktorej rezort vnútra pristúpil k príprave reformy. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič uviedol, že nechce poskytovať k reorganizácii čiastkové informácie.
Tá reorganizácia prebieha vo viacerých krokoch a pokiaľ ja mám informácie, tak by to malo byť niekedy k 1.6. K tomu ešte raz hovorím, to sú čiastkové informácie, ktoré sú, naozaj tam prebiehajú analýzy.
Hnutie Slovensko predstavilo návrh, ktorého cieľom je strojnásobenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí so zdravotným znevýhodnením, a to zo 100 eur na 300 eur. Vyhlásili to poslanci Národnej rady za Hnutie Slovensko na dnešnej tlačovej konferencii. Hovorí poslanec za Hnutie Slovensko Michal Šipoš.
Ten príspevok mesačný je 569 eur a ak máte dieťa do 18 rokov, tak je tam zvýšená suma 100 eur mesačne. Sme samozrejme v kontakte s rodinami týchto detí a tieto peniaze nestačia na to, aby pokryli všetky výdavky spojené s tým, akú starostlivosť treba vyvinúť pri takýchto deťoch.
Zvýšenie príspevku uznaným športom o 20%, finančná podpora viac ako 16 významných športových podujatí, ktoré ostali bez finančného krytia, i práca na legislatívnych úpravách, ktoré umožnia efektívnejšiu a jasnejšiu podporu športu. Za jedný z najdôležitejších zrealizovaných aktivít počas prvých 100 dní nového ministerstva cestovného ruchu a športu to na dnešnej tlačovej konferencii označil šéf rezortu Dušan Kekety.
Top týmu sme vyplácali zálohov 80% platieb dopredu, doteraz to bývalo maximálne 50%, s cieľom, aby sa vrcholoví športovci mohli v kľude pripraviť na ich vrcholové podujatia pred olympijskými hrami v Paríži. Aktuálne analyzujeme formu navýšenia fondu na podporu športu, aby sme už aj v tomto roku vedeli podporiť projekty národného významu. Rokujeme aj s ministerstvom financií a Slovenskou záručnou rozvojovou bankou o zmene financovania športovej infraštruktúry na nejaký dlhodobý charakter. Okrem novej stratégie pracujeme napríklad aj na zmenách v oblasti športového sponzoringu.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady dnes odmietli uznesenie, ktorým by na základe návrhu predloženého poslankyňou Veronikou Remišovou odsúdili správanie premiéra Roberta Fica voči štátnym úradníkom. Národná rada neprijala ani uznesenie k druhému výročiu vojenskej agresie Ruska na Ukrajine a odmietla aj ďalší opozičný návrh uznesenia k členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii. Poslanci Národnej rady dnes nepodporili novelu zákona o rodnom čísle z dielne Richarda Vašečku a Anny Záborskej, obaja za klub Slovensko za ľudí Kresťanská únia, ktorá zmenu predpokladala. Novelou chceli zabezpečiť, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. Široká verejnosť nebude mať možnosť overiť si registráciu zdravotníckeho pracovníka prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Parlament dnes odmietol návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach dohľade nad zdravotnou starostlivosťou z dielne poslancov Národnej rady za KDH Petra Stachuru a Františka Majerského. Poslanci parlamentu odmietli aj návrh KDH, ktorým chcelo zabrániť prenášaniu nákladov spojených s manažmentom zdravotnej starostlivosti na pacienta. Zloženie členov rady školy v reedukačných centrách a diagnostických centrách sa nebude meniť. Poslanci Národnej rady odmietli novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne SAS. Strana neúspela ani s novelou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorou chcela oslobodiť sprievodcov maloletých pacientov od úhrady poplatkov za ich pobyt v nemocnici. Opozičné parlamentné hnutie Slovensko a mimoparlamentní demokrati spúšťajú petície proti hazardu. Trvajú na tom, aby samosprávam ostali kompetencie v jeho regulácii. Vláda podľa hnutia Slovensko chystá opatrenie, na základe ktorého má povoľovanie herní a kasín prejsť po dňu. Okrem spustenia petície chcú všetkým poslancom posielať aj listy, aby zo svojej pozície konali vo veci ochrany zdravia ľudí. Nahlasovať bombu na školách je zvrhlé, aj keby to bolo z recesie. Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva Tomáš Drucker v reakcii na nahlásenie výbušnín vo viacerých školách na Slovensku. Hrozby boli adresované viac ako 200 školám na takmer celom Slovensku a polícia okamžite prijala potrebné opatrenia. Prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra. Ministerstvo vnútra upozornilo, že anonymné nahlasovanie bomb je trestným činom a páchateľom hrozia vysoké tresty. Zásoby krvných skupín A, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí s týmito krvnými skupinami na darovanie. Spôsob zmeny rodného čísla sa nebude upravovať. V katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule bola včera podvečer slavená tzv. Mesačná svätá omša, obetovaná za tri dievčatá, ktoré tragicky zahynuli cestou na diecézne stretnutie mládeže 6. apríla 2024 v Spišskom Podhradí. Viac povie Pavol Jurčaga.
Mesačnú svetú omšu obetovanú za tri dievčatá Luciu, Sofiu a Katku zo Starej Ľubovne celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. Pre Rádio Lumen uviedol.
Uplynulo 30 dní od nečakaného úmrtia týchto troch mladých dievčat. Svetou omšou jeden mesiac od tejto udalosti sme ich chceli v pevnej viere a nádeji odovzdať do Božieho náručia. Osobitne vyjadrujem vďaku za prítomnosť rodičov a súrodencov všetkých troch dievčat. Vytvorili sme silné spoločenstvo modlitby a lásky. Aj týmto spôsobom sme opäť chceli potvrdiť našu ľudskú a duchovnú blízkosť.
V Rajeckej Lesnej sa začali pri Fatimskom stretnutí tematické katechézy k roku modlitby o modlitbe. Témou prvej z nich bola ranná a večerná modlitba v rodine. Riaditeľ diecézneho katechetického úradu Jozef Možiešik predstavil modlitbu ako čas stretnutia rodiny s Bohom. Informuje Julia Kavecká.
Pápež František vyhlásil tento rok za rok modlitby. Má byť príležitosťou na znovu objavenie hodnoty modlitby v našom každodennom živote. K modlitbe všetkých pozýva aj žilinský biskup Tomáš Galis.
Slovami toho neznámeho učeníka povedať aj vo vašom mene, v mojom mene, Pane, nauč nás modliť sa. Práve v tejto dobe nie je to samozrejmosť.
Téme modlitby budú venované aj tohtoročné Fatimské soboty v Rajeckej Lesnej. Biskup Tomáš Galis zostavil tým kňazov, ktorí budú od mája do októbra viesť katechézy o spoločnej modlitbe v rodine a farnosti i o súkromnej modlitbe.
Chcem vás teda pozvať do tejto školy modlitby, lebo tak si to hovoríme, že k Márii prichádzame preto, aby sme sa naučili modliť.
Prvú májovú katechézu v Rajeckej Lesnej viedol riaditeľ diecezného katechetického úradu Žilinskej diecezy Jozef Možiešik. Predstavil modlitbu ako čas stretnutia rodiny s Bohom. Jozef Možiešik sa dotkol aj niektorých ťažkostí, s ktorými sa potýkajú rodiny pri spoločných ranných či večerných modlitbách a ponúkol aj niekoľko praktických tipov.
Ako sa modliť? Spolu. Pravidelne, primerane veku, schopnostiam, okolnostiam, vydrží, etape na ceste viery a celým telom. Pre niekoho to znamená kľačať, pre iného sedieť.
O mesiac 1. júna bude katechézu viesť farár vo farnosti Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách Daniel Balej. Témou bude s vďačnosťou za všetky dary. Katechézy každý mesiac nájdete aj v časopise Naša žilinská diecéza, alebo si ju môžete vypočuť ako podcast na webovej stránke žilinskej diecézy. Súčasťou projektu sú aj súťažné aktivity pre rodiny s deťmi.
Domka, Združenie salesianskej mládeže, má po 7 rokoch nového predsedu. Jana Holubčíka strieda Stanislav Hurbanič. Rozhodli o tom delegáti a zástupcovia stredísk z celého Slovenska na valnom zhromaždení v Žiline. Zvolený bol na 3 roky. Oslovil ho Boris Kolár.
Na valnom zhromaždení salesianského združenia Domka okrem nového predsedu zvolili zástupcovia stredísk aj nových členov predsedníctva a kontrolnej komisie. Víkend sa niesol aj v znamení ďakovania a rozlúčky s bývalým predsedom Domky Jánom Holubčíkom. Svoju reakciu na zvolenie približuje Stanislav Hurbanič, predseda združenia Domka.
Samozrejme prináša to aj zodpovednosť, aj som spomínal, že nie je to skupina ľudí malá, je to veľká skupina ľudí, ale zároveň aj taká vďačnosť aj za podporu ľudí. A toto si tak aj pritom tak uvedomujem, čo majú upokojuje, že naozaj okolo mňa je skvelý tým ľudí, ktorí na tých rôznych úlohách a v rôznych strediskách pracujú pre dobro mladých, takže toto ma tak teší.
Nový predseda Združenia Domka je aj spolumoderátorom nového podcastu Uveriteľný z dielne Salesianského združenia.
Snažíme sa naozaj byť autentickí, nerozprávať nejaké múdre reči, ale je to skôr taká na rôzne témy, ktoré mladí prežívajú, riešia, tak sa chceme spolu baviť a ako keby tak vtiahnuť do takého rozhovoru aj tých, ktorí nemajú možnosť možno fyzicky prísť do nášho strediska alebo ku Salesianom, možno sú niekde na Erasme alebo študujú alebo už skončili tú aktívnu éru animátorstva. Tak sa chceme s nimi takto autenticky porozprávať.
Stanislav Hurbanič pôsobil od minulého roka od augusta na stredisku Miletičova. Podľa slov nového predsedu zo stretnutí s mladými aj z ich práce vyplýva, že mladí dnes veľmi potrebujú pocit prijatia. Uzatvára predseda združenia Domka.
A toto chceme aj v rámci Domky mladým ľuďom ponúkať, čiže každý, kto príde do nášho prostredia, chceme, aby sa cítil prijatý bez ohľadu na to, čo prežíva, odkiaľ prišiel, tak na toto by sme radi stávali.
Do pápežskej švajčiarskej gardy včera slávnostnou prísahou vstúpilo 34 nových členov, vďaka ktorým sa vrátila do plného stavu. Slávnosť začala svetou omšou v bazilike svätého Petra, ktorej predsedal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Následne do poludnia prijal švajčiarsku gardu s rodinami pápež František, ktorý mladých mužov vyzval, aby aktívne a intenzívne pestovali komunitný život. Členovia švajčiarskej gardy skladajú prísahu 6. mája na výročie udalostí z roku 1527, keď 147 ich predchodcov zahynulo pri obrane pápeža Klementa VII počas plienenia Ríma landsknechtmi, nemeckými žoldniermi cisára Svätej ríše rímskej Karola V.
Správy zo sveta.
Vladimír Putin zložil dnes v Moskve prezidentský sľub a ujal sa svojho 5. funkčného obdobia na čele Ruskej federácie. Následne po jeho inaugurácii podala v súlade s ústavou ruská vláda demisiu. Ďalšie informácie pripája Monika Majerová.
Inaugurácia sa konala v Kremli za účasti tisícov hostí, medzi ktorými boli poslanci federálneho zhromaždenia, ale aj účastníci tzv. Špeciálnej vojenskej operácie, za ktorú sa v Rusku označuje vojna voči Ukrajine. Putin vo svojom príhovore vytýčil hlavné ciele svojho pôsobenia na poste hlavy štátu, pričom uviedol, že prioritou budú predovšetkým záujmy a bezpečnosť ruského národa, zachovanie jeho hodnôt a tradícií. Uviedol, že Rusko neodmieta dialóg o bezpečnosti a strategickej stabilite so Západom. Dodal, že od Západu závisí, či chce hľadať cestu k spolupráci. Podľa Vladimíra Putina dialóg môže nastať len na základe princípu rovnosti. Následne sa na nádvorí Kremľa zúčastnil na nástupe a prehliadke prezidentského pluku, po ktorom nasledovala bohoslužba v kremelskom chráme zvestovania odslúžená patriarchom Moskvy a celej Rusy Kirilom. Na rozdiel od minulých inaugurácií sa na terajšie zúčastnilo menej diplomatov. USA a mnoho ďalších západných krajín ju bojkotovali vzhľadom na vojnu Ruska na Ukrajine. Exilová líderka ruskej opozície Julia Navalná dnes apelovala na svojich priaznivcov, aby nepoľavovali v boji proti režimu šéfa Kremľa, ktorého označila za klamára, zlodeja a vraha. Vo videoodkaze politička kritizovala, že Putin za posledných vyše 20 rokov vládnutia nesplnil sľuby a vízie, medzi ktoré patria zlepšenie životných podmienok ruských občanov. Tvrdila, že Putinovo uplynulé funkčné obdobie bolo poznačené krvavou a nezmyselnou vojnou na Ukrajine a politickými represiami v Rusku. Ruské tajné služby Navalná obvinila z neschopnosti zabrániť marcovému teroristickému útoku na predmestí Moskvy. Pritom podľa nej každý deň zatýkajú nevinných ľudí vrátane novinárov a občianskych aktivistov. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na okamžité zastavenie represií ruskými orgánmi a zachovanie práva na slobodu prejavu.
Izraelský vojenský rozhlas dnes ráno informoval, že izraelské jednotky prevzali kontrolu nad palestínskou časťou pohraničného priechodu Rafah, ktorý sa nachádza na hraniciach Egypta a pásma Gazy. Stalo sa tak potom, ako včera večer podnikol Izrael intenzívne letecké útoky na mesto Rafah. Viac informácií k tejto téme nahral Jozef Pikula.
Izraelská armáda v noci na dnes prevzala operačnú kontrolu nad palestínskou časťou pohraničného priechodu Rafah, ktorý sa nachádza na hraniciach Egypta a pásma Gazy. Aj nedaleký hraničný priechod Kerem Shalom medzi Izraelom a pásmom Gazy je z bezpečnostných dôvodov zavretý. Došlo tak k zastaveniu prepravy humanitárnych zásielok na tomto mieste, čo potvrdili aj tri zdroje humanitárnych organizácií. Izraelské jednotky ovládli aj cestu, ktorá spája priechod Rafah s mestom Salah ad-Din. Podľa izraelskej armády letectvo v noci na dnes v Rafah zásahu zasiahlo viac ako 50 lokalít spájaných s Hamasom. Izraelská armáda počas nočnej operácie zabila asi 20 ozbrojencov a odhalila 3 tunelové šachty. Počas izraelskej ofenzívy tiež zasiahli a zničili auto naložené výbušninami smerujúce k tanku izraelskej armády. Podľa armády bola väčšina ľudí z oblasti vojenských operácií evakuovaná. Pri izraelských náletoch na Rafah však prišlo o život najmenej 5 ľudí. Ozbrojené krídlo organizácie Palestínsky islamský džihád podniklo včera raketové útoky z územia Gazy smerom na juh Izraela ako odvetu za izraelské letecké útoky. Ich cieľom boli izraelské mestá Sderot, Niram a obývané oblasti na juhu Izraela pri hraniciach s pásmom Gazy. Hamas zas dnes priznal, že ostreľoval pozície izraelských jednotiek sústredených na hraničnom priechode Kerem Shalom. Potom, čo izraelská armáda začala včera evakuačnú operáciu v Rafahu, Hamas informoval Egypt a Katar, že schválil ich návrh na dohodu o prímerí s Izraelom. Tento návrh má 3 fázy a každá trvá 42 dní. Uviedol to vysoko postavený predstaviteľ Hamasu Khalil Hayya s tým, že druhá fáza dohody predpokladá úplné stiahnutie izraelskej armády z pásma Gazy. Úrad premiéra Benjamina Netanyahu a reagoval, že tento návrh ďaleko zaostáva za požiadavkami Izraela, ktorý však vyšle delegáciu do Egypta, aby na rokovaniach o prímerí dohodla zastavenie bojov za podmienok priateľných pre Izrael. O súhlase Hamasu s návrhom dohody o prímerí mali Spojené štáty rokovať so spojencami na Blízkom východe.
Krátko zo sveta.
Rozvoju vzájomného obchodu medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorý je v súčasnosti veľmi nízky na úrovni iba 79 miliónov eur, nič nebráni. Veľký potenciál je v oblasti energetiky, zbrojárstva, ale aj ďalšej vzájomnej spolupráce firiem z obidvoch krajín. Uviedol to dnes po stretnutí s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom Baku slovenský premiér Robert Fico. Pri tejto príležitosti pozval azerbajdžanského prezidenta na návštevu Slovenska. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vyhlásila, že by chcela navrhnúť vytvorenie funkcie eurokomisára pre obranu v prípade, ak ju zvolia na ďalšie funkčné obdobie. Európa musí vynakladať dať viac prostriedkov na obranu, najmä na európske zásoby, uviedla na tlačovej konferencii v poľských Katoviciach, kde sa spolu s tamojším premiérom zúčastňuje na Európskom hospodárskom kongrese. Členské štáty Európskej únie dnes schválili historicky prvú unijnú smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách a zabezpečení väčších práv pre obete domáceho a iného násilia. Smernica vyžaduje, aby všetky krajiny EÚ kriminalizovali mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené manželstvá či kybernetické násilie, ako napríklad nedobrovoľné zdieľanie intimných fotografií. Dnes sa v Bruseli konalo fórum zamerané na posilnenie obranej priemyselnej spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou. Cieľom je poskytnúť Ukrajine trvalú vojenskú podporu aj z dlhodobého hľadiska a lepšie riešiť obranné a priemyselné potreby Ukrajiny. Fórum otvára cestu na identifikáciu konkrétnych iniciatív, spolupráce a hlavných projektov, napríklad prostredníctvom spoločných podnikov. Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že preskúmala trosky 21 z približne 50 balistických striel vypálených Ruskom od konca decembra do konca februára. Cieľom je posúdiť možnú vojenskú spoluprácu medzi Moskvou a Pchjongjangom. Prokuratúra uviedla, že poruchovosť týchto severokorejských zbraní bola vysoká. Približne polovica sa vychýlila zo svojej plánovanej dráhy a vybuchla vo vzduchu. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi vyzval dnes Irán na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré pomôžu posilniť spoluprácu v oblasti iránskeho jadrového programu. Grossi na tlačovej konferencii v iránskom meste Isfahan uviedol, že počas rokovaní s iránskymi predstaviteľmi navrhol, aby sa sústredili na veľmi konkrétne, praktické a hmatateľné kroky, ktoré by mohli posilniť spoluprácu.
Sport Rádia Lumen.
Pred slovenským hokejovým reprezentačným Ačkom je posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta v Česku. O malú chvíľu sa v Bratislave rozohrá zápas z USA. K slovenskému týmu sa už pripojil aj Peter Čerešňák. Jeden z najlepších obrancov najvyššej českej súťaže Pardubíc sa pridal k týmu, v ktorom je 8 hráčov, ktorí si tento rok zahrali v NHL. Čerešňák má za sebou dlhú sezónu.
Sezóna bola dlhá, bola tá Liga majstrov, bol tam Spengler Cup, do toho dlhé play-off. Neúspešné 7. zápas predĺženie, takže vždycky to mrzí. Keby sa vyhrá, možno, že tá únava by, tú únavu by človek inak vnímal, ale pred týždňom sme skončili, takže týždeň voľno a dneska už by som mal byť v pohode.
Hokejisti Nemecka zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad reprezentáciou Francúzska 4-3 po predĺžení. Nemci budú na šampionáte v piatok 10. mája prvými súpermi slovenského tímu v ostravskej B skupine. S Francúzmi sa zverenci Craiga Ramseyho stretnú 18. mája. Hokejisti Floridy prehrali v úvodnom semifinále východnej konferencie zámorskej NHL s Bostonom 1-5. Veľkou oporou Bruins bol brankár Swayman, ktorý vykryl 38 striel. Druhý zápas je na programe v noci na štvrtok, opäť na ľade Panthers. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. Vo finále kvalifikácie zdolala Lotyšku Semenistajovú 6-3 a 6-4. Slovenskí reprezentanti získali v druhý deň 33. majstrovstiev Európy v pretláčaní rukou 7 cenných kovov. Na domácom šampionáte v Bratislavskom dome športu sa včera v súbojoch pravou rukou kategórie juniorov dočkali 3 strieborných medailí a 4 bronzových. Na druhej priečke skončili Diana Mariňáková v kategórii do 15 rokov vo váhe do 50 kg, Tobias Roman v kategórii do 18 rokov váhy do 90 kg a Bibiana Štangelová v kategórii do 23 rokov váhy do 55 kg. Bronci vybojovali Romana Mriňáková v kategórii do 15 rokov váhy do 45 kg, Andrej Medveď v kategórii do 15 rokov váhy do 45 kg, Tamara Stieranková v kategórii do 23 rokov vo váhe do 50 kg a Samuel Kaučík v kategórii do 23 rokov vo váhe do 85 kg. Basketbalisti Denveru podľahli v druhom semifinále západnej konferencie NBA Minnesota 80-106 a v sérii prehrávajú už 0-2. Hráči New Yorku zdolali v úvodnom semifinále východnej konferencie Indianu 121-117. Ústrednou postavou bol Brunson. Pripísal si na konto 43 bodov. Stal sa štvrtým basketbalistom v histórii profiligy, ktorý v 4 zápasoch play-off za sebou prekonal 40-bodovú hranicu. Belgický cyklista Tim Merlier z týmu Soudal Quickstep sa stal víťazom včerajšej tretej etapy Gira d'Italia. V špurte vyše 166 kilometrov dlhej etapy z Novary do Fossana zdolal druhého Taliana Milana i tretieho Eritrejčana Girmaja. V celkovom hodnotení sa nič nezmenilo. Ružový dres pre lídra pretekov aj naďalej vlastní Slovinec Pogačar z UAE Emirates.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá, že počasie sa zajtra ešte veľmi meniť nebude.
Ešte v noci by malo byť asi väčšinou zamračené aj s tým dažďom, ale postupne to ide smerom do Maďarska na juh, juhovýchod, takže tá zrážková činnosť by sa postupne mala končiť. Teploty no v noci na severe 4, na juhu 14 a potom cez deň. Rátam s tým, že v priebehu dňa už sa teda bude zmenšovať oblačnosť, viac teda až popoludne, ale sem tam už môžu byť aj skôr. Už len ojedinele, potom budú prehánky, takže to už je také pozitívne. Najvyššia teplota stále len tak 20-21, no, možno 22 a na severe zase len tak 14 stupňov. Ešte stále bude dosť nepríjemný severný vietor do 30 km za hodinu a čo sa týka množstva zrážok, tak to vychádza tak, že tak sem tam okolo 10 mm by to mohlo dať.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Už o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor. Dnes bude venovaná posynodálnej apoštolskej exhortácii Benedikta 16. Verbum Domini. Hosťom relácie bude profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.